Du lytter til Radio Rakker. For 3 år siden døde den amerikanske tegneserietegner Richard Corben, og flere af hans værker har længe været ude af print. Det har Dark Horse i USA begyndt at lave om på og udgiver nu flere af hans gamle ting, blandt andet den, som nogen regner for en klassiker. Den er også udkommet på dansk i en version på forlaget Evoke, og det er den, vi kigger nærmere på i dag. Nogen vil som sagt mene, at det er en klassiker, andre er af anden mening, og det finder vi ud af i dag, hvem det er. Jeg hedder Frederik Storm, jeg har Mathias Wivel med, og så har vi også Morten Schmidt med. Morten har tidligere været med i en podcast om Richard Corben, dengang han døde, der lavede vi en nekrolog. Den vil vi selvfølgelig anbefale, hvor at Morten og Peter Snejbjerg og resten af Rakham-holdet gennemgår Richard Corbens liv og levned. Det kommer vi ikke så meget ind på i dag, fordi i dag skal det handle om den. Allerførst skal vi måske lige finde ud af, hvad er det for et fænomen, det her? Fordi det var en tegneserie, der udkom tidligt i 70'erne. Den har en ret speciel publikationshistorie, det er i sådan en små dryp. Og senere blev det sådan en tilbagevendende serie for Richard Corben. Hvad er den for noget for en serie?
Ja, altså det er det, man nok kan kalde for heroic fantasy, kalder nogen det i USA, og andre kalder det sword and sorcery. Det er sådan de to termer, man bruger omkring det. Det vil sige, du er ude i subgenrerne af fantasy, et eller andet mærkeligt sted.
Ud af sådan noget Conan, Edgar Rice Burroughs.
Ja, altså der er også elementer af science fiction i det, men på en eller anden måde er det sådan en fantasy-historie, som endte med at blive sådan rimelig episk, ved det at han lavede en 3-4 bind af den, som følger sådan kronologisk efter hinanden. Men som sagt, publikationshistorien er meget ulden. Han startede med at lave en kortfilm, bygget over ideen om den.
Det er 68, ikke?
Det er 69.
Det er 68.
Er det 68?
Og det er en, der handler om en sådan bebrillet nørd, der kommer for skade af at finde manualerne til, hvordan man bygger en maskine, der suger ham ind i en parallel dimension, hvor han så bliver til en stor testosteronpumpet mand, som skal redde en dejlig dame.
Og der har du hermed beskrevet hele serien på en eller anden måde, alle 4 bind. Det er faktisk det, de alle sammen handler om.
Dybest set er det det. Ja. Ja, det er det. Men det var kortfilmen, og så i 1973 i et undergrundsblad, der hed Grimwit, der lavede han så en kort episode i farver, i den der signaturstil, han efterhånden udviklede. Og det var sådan set starten på det hele. Så blev han hyret med af det nystartede franske blad Metal Ylang til at lave en, hvad skal man sige, sådan viderebearbejdning af den der korte episode til deres blad i Europa, hvad han så gjorde. Og senere i 77, tror jeg det var, af, hvad nu det hedder, Metal Ylang kom på engelsk, der hed det Heavy Metal Magazine, der startede nummer 1 ud med at sådan køre Corbens stemme som en føljeton. Og det gjorde den, så vidt jeg husker, i 13 numre.
Indtil den fuld serie
nærmest. Frem til 78, er det ikke? Ja.
Det var frem til 78.
Ja, jeg skal lige
se. Jeg tror, det er 78.
Ja, det tror jeg også, det er rigtigt nok. Og så i 78 bliver den samlet første gang i hvad nu det hedder, I bogform, og der hedder den Neverwhere.
Ja, ligesom filmen også i øvrigt hedder. Ja. Og det hedder, det er sådan en beskrivelse af hele universet, det hedder Neverwhere, som er det her univers, som den person fra den virkelige verden bliver suget over i.
Ja, ja. Og det er jo sådan set den første historie, og så kommer der 2 bind. Nej, der kommer faktisk op til 5 bind totalt. Der kommer, hvad nu det hedder, Movovum, og så Children of Fire og Dreams og Elements. Det er de ting, der er.
Og så den saga derefter?
Ja, nej, den saga bliver samlet i en af dem. Jeg kan ikke huske, hvad for en af dem det er.
Men det er indviklet i hvert fald.
Jo, den saga er ikke udgivet. Det er 4 numre. Det er fra 92 til 94. Ja, og det er ikke blevet samlet. Og det hele miseren afsluttes med en serie i Penthouse, der er en comedy. Penthouse Comics hed bladet. Og der, det var sådan det var så finalen på det.
Mm. Og det er så op i 90'erne. Vi strækker os fra 68 frem til midt 90'erne eller sådan noget.
Ja.
noget i den retning.
Ja,
og det er jo, hvis man kigger på det hele, det er jo meget broget, det er jo sammensat af alt muligt, og det er det også i selve formen, og den hvad kan man sige, den der er meget sammensat også i sin tegnestil, selvom ja. Han udvikler sin stil undervejs i den på mange måder, ja. Hvilket også er tydeligt i det første bind, men det vender vi tilbage til. Morten, hvornår var du stødt på den første gang?
Jeg stødte på den i midten af 70'erne, ikke? Altså fordi der købte jeg Grimwit som et undergrundsblad. Og
ja, det ligger her foran.
Der læste jeg den første episode der af den, og jeg synes, det var fuldstændig mindblowing, og selvfølgelig og var helt sådan færdig over det. Jeg var blevet opmærksom på, det fordi jeg havde været danske magasiner, der det blad, der hed Kulørte Sider, der var også nogle af de forskellige andre blade, Sight havde trykt, som var et fanzine, som Freddie Milton lavede. Han havde trykt noget af Corbens When Dreams Collide, tror jeg, den hed, den historie, han havde trykt, og forskellige andet. Så jeg var sådan opmærksom på, at der var en, der hed Corben, og jeg kiggede selvfølgelig efter de ting. De havde en lille hylde nede, fantastisk med undergrundsbladet. Og det var der, hvor at Grimwit så stak ud, ikke? Med fine farver og alt det andet. Ikke? Det var meget sjældent, at undergrundsbladet havde farver på. Det var som regel sort-hvide ting.
Ja.
Men det var jo noget, der var helt for sig selv, i en helt en verden for sig selv.
Ja.
Og jeg synes stadigvæk, det er en meget afrundet historie, og egentlig står den jo super fint, som den gør. Altså det er en meget lille, banal historie, som dybest set har den morale, at kvinden fører manden til fald. Slut. og det er sådan et lille bitte eventyr. Det er fuld af sådan erotik. Men der, hvor han ellers normalt på det tidspunkt lavede mere gotisk historie, der sådan svælgede meget mørke, så er det her sådan en historie, der foregik i et meget lyst univers. Men det var et meget fjendtligt univers. Det var en ørken, og der var kun stort set fjendtlige figurer, og figurer, som ledte til atro.
Ja.
Det var de to ting, der var. Altså, der er ikke nogen formildende omstændighed af det univers. Jeg synes, det var sådan en form for et mærkeligt mareridt, der kom ind i hans ting. Og nogle af hans andre serier var meget mere noget, du kunne forholde dig til. Altså, det er meget nemmere at forholde dig til nogle af hans mere straight horrorhistorier, fordi de tager en eller anden form for udgangspunkt i en virkelig verden. Det var meget mere skræmmende. Altså, simpelthen den der blanding af sådan erotik og så sådan noget virkelig mørkt og virkelig ubehageligt. Og det var næsten som at have influenza eller sådan noget.
Det er jo ligesom, at hovedpersonen bliver suget ind i universet, så bliver man det også selv, at man bliver revet med. Corbman er måske ikke en stor som sådan historiefortæller, men han er jo en utrolig stærk billedfortæller. Altså, det er en lille bitte historie, som han varierer over alle de her bind. Og den udkom også på dansk, kan jeg huske. Der læste jeg den første gang i sådan start 80'erne. Og Mathias, du har også læst den på første gang på dansk, eller hvad?
Jeg kan faktisk ikke rigtig huske det. Jeg tror, jeg er ret ny på TK. Jeg har læst nogle Corben ting. Det er mere hans Warren ting, jeg har læst tidligere. Jeg har faktisk ikke... Det er første gang, jeg har læst den i sin helhed, det her, op til det her faktisk. Så jeg er sådan lidt ny på Corben. Altså, eller i hvert fald på den her del af Corben. Så jeg har ikke den der lange historik med det. Og jeg synes, at det er rigtigt. Det er billedfortællingsmæssigt, at det er interessant. Det er klart, hvis du skal kode det ned til, hvad historien handler om, så er det rigtigt. Kvinden leder ham i fordærv på en eller anden måde. Det er en magtfantasi. Det er nogle forskellige ting. Men jeg synes netop, at altså, det er jo fuldstændig enormt. Den første, det er den, der så er udkommet nu. De andre kan vi måske diskutere senere. Den første, den er på lidt over 100 sider. Og er jo samlet de her bider, han har lavet først i Grimwit, så i Metalliolon og så i Heavy Metal. Og det bliver til sådan en ret løst sammenhæng. Men det er en for sammenhængende historie, kan man sige. Men den er løst sammenhængende, synes jeg. Det er ikke, fordi den er præget af logik. Men det der er konsistent i den, det er det, at man bliver bragt ind i en verden. Ikke? Altså det bogstaveligt talt bliver hovedpersonen suget ind i en fantasiverden. Vi ser stort set ikke, ja, det skal vi kalde virkeligheden, eller hvad. Der er nogle få sådan nogle flashbacks. Og det er jo det, der er pointen, at man bliver kastet ind i den her verden, og man føler, man nærmest kropsligt er der. Altså det tror jeg, det er det, han forsøger.
Også fordi den visuelle er så appellerende og forførende i sin form. Ikke? Altså, jeg kan huske, når man ser den tidlig første gang, og man bliver mødet i en ung alder, så bliver man sådan, wow, han tegner det, som om det ligner den virkelige verden. Ikke? Altså, når man ser den på overfladen, så ser den utrolig glossy ud, og sådan de der airbrush-effekter er jo enormt dragende på en eller anden måde. Men hvis man kigger nærmere på den, så er den jo et sammensat værk af alt muligt. Altså, og den ændrer også sådan tegnemæssig karakter,
ja, især
den første.
Ja, ja.
Den ændrer sig ret meget. Så den er sådan meget, hvad kan man sige, eksperimentarium, eller sådan der, hvor han udvikler rigtig, rigtig mange ting, ikke, stilmæssigt.
Altså, man kan sige, at han havde jo en meget heldig periode der, efter, at noget af det, der sådan, som jeg tror i virkeligheden skubbede til Corbens jeg vil ikke sige popularitet, men eksponeringen af Korben for et større publikum. Det var for better or worse 1981 filmen Heavy Metal, som havde en animeret sekvens, der ikke havde noget med Korben selv at gøre. Korben havde ikke rørt ved den. Man havde selvfølgelig givet folkene ret til, at der lavede filmen, en kanadisk film, givet mig til at bruge hans figurer. Så der var en meget lille sekvens, der byggede på den i den film. Og den film blev sådan et mindre hit, altså og har sidenhen været sådan et kult hit. Og det, den, der var sådan lige de der sådan par år, altså hvor mellem Heavy Metal kom, og Schwarzeneggers version af Conan på barn kom, hvor at det der heroiske fantasy peakede. Mm. Og det sådan, hvad skal man sige, det smittede af på Korben. Og der fik han en del sådan regulære gode jobs, for det er den magasin, der hed 1984, der lavede han Mutanternes Verden, som også er udkommet på dansk fra e-book forlag, som for øvrigt også lige har udgivet den på modersmålet her, og så tidligere har udgivet et Korbenværk, Bigfoot. Men altså, han der i den der sådan slipstrøm af de her faktisk meget populære film, som for alvor fik bragt det, som Sword and Sorcery og Heroisk Fantasy var, ind i sådan en meget sådan bred kulturel strøm.
Og Conan blev filmatiseret også der i starten af 80'erne, ikke? Altså det var sådan en strøm, der kom på et tidspunkt, af fantasyfilm, ikke?
Ja, altså, og de ting, det de kom ud i til sådan, hvem som helst gjorde også det, at han pludselig fik en kæmpe stor eksponering.
Mm.
Og han profiterede fint på det ved at lave, som sagt, Mutanternes Verden. Han lavede Arabian Nights sammen med Jan Stronach, begge to, som var hans faste hvad nu det hedder,
forfatter
fra undergrundsdagen. Mm. Og det var ligesom om, at det var der, hvor han sådan han var mest komfortabel kommercielt set.
Mm.
Sidenhen så gik han tilbage til selvpublicering og blev mere og mere fjern. Han endte med at udkomme på Dark Horse. Det var også Dark Horse, der udgiver hans ting i dag. Så han endte et sted, hvor han var under vingerne af et forlag, men han var ikke en stor sællert. Længere.
Altså. Han var også en tur forbi Marvel, hvor han lavede blandt andet Luke Cage, hvor han blandt andet møder og han møder på Cage, der møder han José Villarubia, som faktisk er den, der har stået for restaureringen, eller hvad man skal kalde det, af de nye udgivelser her. Han er en spansk født farvelægger, illustrator,
multitalent,
som har været bosat i USA og har arbejdet for industrien på alle mulige forskellige planer.
Samarbejdet også med Alan Moore, men jeg har nu sat sig for at restaurere så meget Korben, han kan slippe afsted med.
Han har arbejdet tæt sammen med ham og kender hans måde at arbejde på.
Han faglagde ham på den der Cage.
På Cage, ja.
Så derfor så der opbygget de et andet form for en relation der, og så har han arbejdet med Beth Korben, som er Korbens datter, som også var hans faglægger i de senere år. Og de om at restaurere arbejder med. Og det der han fortæller, det er, at Korben har holdt på alle originalerne på de første to bind. Nu er det senere blevet solgt, men dem har han simpelthen beholdt. De har sandsynligvis været af på en eller anden måde større betydning. Han har anset det som noget, der var... Jeg ved ikke, om hvad han har anset det for ham. Det bliver i hvert fald betragtet som et af hans hovedværk generelt, og det har han måske også selv gjort. Hvis han er i hvert fald... Ja, man kan godt forestille sig, fordi han har lagt så meget arbejde i de her sider, at de har betydet noget for ham, synes jeg.
Altså, man kan vel også tro, at i hans karriere, kan vi kalde det efterår, eller hvor han har haft svære ved det, at han så solgte ud af dem, fordi jeg kan huske, at han, José Villarubia, på et tidspunkt efterlyste i forbindelse med det her originalsiderne for Træeren, Children of Fire, fordi han netop havde brug for dem til at kunne se det her genudgivet.
Dem har han ikke beholdt.
Dem ej. Dem har solgt ud af dem.
Villarubia ejer selv nogle af dem. En del af dem, siger han. Men han har så sat sig for at restaurere dem, og det er jo selvfølgelig et stort opgave. Altså, det er jo også fordi, at kvaliteten er forskellig, tror jeg. Det er jo nogle forskellige processer, han har været igennem. Men det ved ikke, om vi skal snakke lidt om hans teknik.
Jo, det tror jeg er en vigtig del af det, fordi den der fascinationskraft, man har, det er jo meget det visuelle, og han er jo, det er jo en opvisning i teknik, det her, på mange måder, ikke? Og han har en ret speciel teknik, som har udviklet sig sådan. Du har blik fra ham fra starten af, hvor han starter meget mere sådan tegneagtigt, og så begynder han at eksperimentere med sit formsprog, med airbrush og alskraveringer og masker og litrasetark med gråtoner og hvid maling på og alt muligt.
Altså han tager et spring ret hurtigt faktisk, fordi når man kigger på noget af det farvearbejde, han har lavet, for eksempel han lavede noget i Fantagård. Fantagård, det var hans første blad. Han udgav det som fanzine selv. Men så fik
i slutningen
han,
af 60'erne.
Ja, i slutningen af 60'erne, og der fik han så rip-off til at genudgive nogle af dem. Det var faktisk Last Gasp, der genudgav Fantagård nummer 1. Men jeg har her Fantagård nummer 2, der sidder han og roder med farver. Og der kan man simpelthen se, at han bruger det der sådan med, at han har en gråtone, tegning med påført gråtone, og så lægger han sådan primært 100% farver oveni. 100% det er meget satureret farver. Det står meget, meget skarpt og meget grælt.
Ja. Ikke?
Og det her, det er altså året, inden han laver den i Grimwit. Mm. Det vil sige, at sådan, i løbet af ganske kort tid finder han ud af nogle processer, som han kan bruge til at få det til at skinne på en eller anden måde. Ikke? Han får virkelig noget frem, der er helt exceptionelt i den, og det videreudvikler han så. Henholdsvis, da Metal Yolande henvender sig til ham og vil ham til at lave en genredigering af den første, den episode. Det næste, han så laver, det er det første, han laver han laver direkte til Heavy Metal i USA, og det maler han.
Mm.
Og så går han tilbage til farveseparation. Og farveseparation, hvis man ikke ved, hvad det er, det er altså det der, som er, når man trykker, eller i hvert fald dengang, når man trykte, fordi nu har man andre trykteknikker, selvfølgelig efter den digitale version, der er kommet. Ikke? Så kan man sige, at dengang, der trykte du i tre farver plus sort. De tre farver plus sort, det er magenta, det er rød, cyan, det er blå, og gul, det er gul. Og så sort.
Ikke? Det bliver kaldt for smyk farver.
Ja, men det er altså de farver, du brugte dengang. Og det, han har gjort, det er, at han har brugt det, der hedder en optika. Det har været et kæmpestort apparat, der vejede som et ondt år. Og det er noget, som rigtig mange folk havde dengang, faktisk folk, der var inden for den grafiske branche. Fordi det var den måde, du dels lavede reproduktioner af en stregtegning, men også reproduktioner af en, for eksempel en blyantstegning, hvor du ville have farveovergang i. Ikke? Det, som Korben har gjort, er, at han har siddet og lavet gråtone tegninger. Altså hvor han har lavet farver eller sådan overgange i fladerne med gråtoner. Dem har han så scannet, og så har han sat dem sammen i en version, som man har kunne lave en trykfilm, ikke en trykfilm, fordi at det var før trykfilmen, men altså jeg mener det var zinkplader, man brugte dengang. Mm. Så man kunne påføre den zinkplade, og så man kunne trykke efter det. Så det har været sådan en meget, meget langsomlig proces, og det har været en proces, som han har gjort alene. Jeg kender ikke til, at der er andre, der har lavet processen.
Han har haft en ret teknisk indsigt i det her. Det blev overført så et sted på sådan noget acetat, som er sådan nogle transparente lag, hvor man så kunne overføre det på zinkpladerne bagefter. Og så kunne han netop sidde og først affotografere, som du siger, gråtonerne, og så sidde og arbejde i de enkelte lag. Ja. Og så vide præcis, for når jeg lægger så meget i et af lagene, det kunne være det magenta-lag, så kommer der så meget den farve på, som så bliver lagt oven i en anden farve, og derved så danner de så alle de farver, man har.
Ja, ja.
Og det er det, han har haft indsigt i. Han har vidst præcis, når jeg har siddet og arbejdet i det gule lag og det sorte lag, hvor meget procent skal der til for at danne en grøn ud af blå og gul? Skal der lidt sort i? Og sådan noget. Altså, han har haft en gigantisk indsigt i det. Jeg så nogle billeder af de der lag. Altså, det er sådan, han har haft virkelig meget kørende op i hovedet, da han har siddet og lavet de her ting.
Ja, altså helt vildt, hvor meget nuance han, og hvor meget tredimensionalitet han får ud af det, farvemæssigt også. Ja. Altså et er, at hans figur er meget tredimensionelt tegnet, og gråtonerne ligger til, men også farverne. Altså, det er helt,
men det kommer jo meget, har jeg tænkt på, det der med ud af den der airbrush-teknik, for når man ser nogle af hans tidlige ting, altså, hvor han begyndte at arbejde med airbrush, som er den her teknik, det er sådan en pumpe, der pumper noget farve ud oftest, også i en farve, man så blander farverne ved at lægge farver oven i hinanden. Det han startede med, da han farvelagde sine ting, også i sort-hvid, så havde han nogle sådan, hvor han lagde skygger på og muskler. Han var ret tidligt fascineret af sådan noget med overflader, teksturer, muskler typisk. Og så kunne han så sidde og bygge de der ting op. Først op påføre en farve, det er næste en ekstra. Og det ligger jo ikke så langt væk fra det der med at sidde og arbejde i de der farveseparerede lag. Så det er jo noget, han sikkert har bygget op gennem det arbejde.
Er det sådan noget her, du tænker?
Det er præcis det der. Vi lægger eksempler ud på vores, på vores Instagram. På netop hans arbejde med det her, hvor han sidder i både airbrush og lægger også med noget hvidt oveni og lægger højlys på og alle mulige forskellige ting.
Ja, altså oven i det ligger der jo det der, synes, når man kigger på tæt på teksturerne, at der må være en eller anden grad af brug af fotografisk materiale også. Ja. Altså af fotografi af forskellige former for farveovergange, lerteksturer, alt muligt andet, som han bruger i. Jeg tror, det har været et kæmpe patchwork.
Ja.
Han er jo, som har været meget mere avanceret end bare den der farveobservation i sig selv, ikke?
Ja, han lægger de tegnede figurer oven på fotografiske baggrunde nogle gange, ja. Og nogle gange lægger han også fotografi i forgrunden, og så lægger han farver henover, så den får en tekstur.
Ja, og det blender jo sådan fuldstændig sådan fnugfrit. Altså det står knivskarpt alt sammen, også den dag i dag. Altså der er en ulden kvalitet ved det, men sådan farverne og stregerne og alting står virkelig, virkelig godt.
Altså efter det, Vidar Rupia har været indover.
Altså Vidar Rupia har virkelig gjort et fantastisk stykke arbejde. Ikke? Ja.
Det man også sagde om Korben, det var netop, fordi han arbejdede i de lag. Hvis man forestiller sig, farverne blev lagt på oveni, en efter en, den sorte, den gule, den magenta, den cyan, som ligesom danner farverne, så arbejdede Korben efter sine med så mættet lag, at det var rigtig svært for trykkerne at få printet de her ting, fordi han nogle gange lagde 100% af alle fire farver oven i hinanden. Og det er noget, når man arbejder på trykkeri, som trykkerne de hader, fordi valserne skal vaskes hele tiden, farverne kommer til at mudre, det kommer til at smitte af, og det er meget, meget krævende. Og det gør også trykteknisk, at nogle af de tidligere udgivelser, den første udgave, som jeg har, er utrolig mørk, og det er noget blandt andet, det som Vidar Rupia er meget gået ind i, det er at sidde og rense de der ting op, så de ikke er så smattet, men at man tydeligere kan se alle de farvelag, der ligger.
Ja, der er kommet meget mere detaljer og skarphed i gengivelsen, end der var i de der udgivelser fra 80'erne.
Ja, og også alt, fordi de var også meget sådan, der var mange mellemtoner i det, som tit mudder sammen. Så er der kommet meget mere sådan kontrast og meget mere liv og dybde i de ting. Og vi lægger selvfølgelig nogle eksempler ud. Et af de eksempler, som Vidar Rupia selv har lagt ud, det er fra starten, hvor Dan sidder ude i ørkenen, i skygge, i lag, bag sådan en klippe, hvor han sidder helt mørkeblå, og man kan i de tidlige, den samling udgave fra Catalan, som jeg har, der er han helt mudret sammen.
Ja.
Og det kan man se nu ret tydeligt, man kan se musklerne i skyggerne.
Ja, detaljerne i tegningen.
Ja.
Ja, det er vildt. Det er vildt. Altså, der er også noget med, nu vi snakker, altså, vi også har snakket om, i den måde, han skaber altså, lys og skygge, altså den måde, han opnår tredimensionalitet i sine tegninger, inden han begynder at lægge farver på, hvor han også brugte lermodeller, ligesom kunstnere har gjort, billedkunstnere har gjort i århundreder, altså det der med at lave små modeller, og så belyse dem, og så få skyggerne, ligesom på den måde, for korrekte skygger på...
Klæopskyer, hvad hedder
det? Ja, altså, det er jo en slags klæopskyer, kan man sige. Altså, hvordan man præcis definerer det, så det kan man så sige. Men det er klart, at han får rigtig meget plasticitet ud af lys og skygge, og ret stærke lys- og skyggevirkninger, kontrastvirkninger. Måske mindre end den faktisk, end nogle af sine andre ting, hvor det er endnu stærkere. Altså nogle af hans horror ting og sådan men det der med, at han laver... Ja, at valere, tror jeg, eller noget andet. Altså,
ja, det kan man forestille sig.
Eller voks, eller et eller andet. Altså, han laver de her figurer, så kan han belyse dem, og få de rigtige skyggevirkninger. Og det er jo en meget altså, plastisk stil, han har. Altså, det der med, han vil gerne give en indtryk af fysikalitet, og altså, og tredimensionalitet. Og det handler meget om noget med fysisk. Jeg synes faktisk, den der side, vi lige har nævnt, der er faktisk det handler jo om den her splice fra den normale verden ryger ind i, som vi snakker om, ryger ind i den her fantasiverden og i en ny krop, i sådan en kæmpe krop, altså en virkelig muskuløs krop, især også med en kæmpe pik, som han virkelig tegner med stor glæde, må man sige. Og der beskriver han den her krop, han har. Altså han siger i den engelske, siger han, there were instincts, reflexes and a good amount of muscular dexterity contained in this body in which I found myself. I was thankful, but still confused. Altså, jeg synes faktisk, at det beskriver meget, hvad det er, han prøver at opnå, og jeg tror, han selv føler, han prøver at kanalisere nogle følelser, han har, ud af de her tegninger, den her fuldstændig absurd muskuløse krop, altså, som det er jo sådan en overperfekt krop.
Ja.
Jeg synes, han kanaliserer noget følelse ud i den beskrivelse.
Ja, men man kan også se, hvad det er, der er vigtigt. Jeg genså i forbindelse inden det her, den der kortfilm Neverwhere, hvor der er en tegnet sekvens, hvor man ser de der kroppe, og der er der netop den der, nu kan vi ikke, om vi skal kalde det klæde obskyre, eller hvad det er, men som er det der, hvor du fortæller om formen via lys og skygge. Men der er sådan en sekvens, hvor man ser den her muskelkrop, der går ud i ørkenen, og det er sådan en høj kontrast, så det hele det ligesom brænder ud i et. Der er kun skyggerne. Og de ting,
sådan er det i film.
Sådan er det i kortfilm.
Ja, i film,
og der kan man se musklerne bevæge sig.
Vi skal måske lige sige, at film, den er den virkelige verden er fotografisk
ja,
og filmet, og fantasiverdenen er sådan nogle
sådan ret tegnet,
simple animationer.
Og det handler bare om, at hovedpersonen går rundt og tæsker nogen.
Ja.
Og der er sådan en scene, som jeg synes var meget sådan symptomatisk for, hvad det er, han vil med den film. Men hvor hovedpersonen Dan, han kæmper mod nogle monster. Og så vender han sig lige om, og så hende der kvinde, der står ved siden af, så ser man hendes bryster hoppe. Ikke? Det er sådan, der er sådan lige 5 sekunder, hvor man ser ham tæve nogen, og så er der sådan nogle bryster, der hopper. Det var meget sådan essensen af den film. Ikke?
Jo, men det er også det der med hans pik, som altså bevæger sig, når han hopper, og ja. når han klatrer og sådan noget. Altså det der med tyngden og vægtfordelingen i kroppen, gør han rigtig meget ud af.
Ja.
Altså der er også et fantastisk billede, hvor han hopper ned i sådan et bassin. Altså hvor han viser den vægtløshed,
ja.
Den følelse af vægtløshed der er i vand, det er simpelthen noget der er tegnet under vandet. Ja, Morten Brejli på den fantastiske.
Jeg tror jeg refererede præcis til den scene, da vi snakkede Korben Nekrolog.
Hvor han sprækker hans pik, den
dingler rundt.
Den dingler i luften, sådan freeze frame agtigt. Men jeg synes også det her billede af hvor man ser dem under vandet, hvor man ser under vandoverfladen. Og den måde, en krop bevæger sig i vand.
Jamen også den måde, kinderne er udspilet på, og der er også der, hvor han sådan kigger til siden, og han ser sig efter sine efterfølgere.
Ja.
Er det ikke i samme scene?
Og den måde, pikken...
duber i vandet.
det er jo ret vildt. Altså, det,
det der, synes jeg, er fedt. Der, vi kiggede på billedet, hvor han har munden fuld af luft, og er ved at kvæle sig under vandet.
Ja. Ja.
Altså, han er jo god til at skildre den der fysikalitet på den her måde. Ja. Og det er det, der ofte springer i øjnene. Men jeg synes faktisk, at han er en underkendt billedfortæller. Altså, han sådan den der filmiske side, og hvordan han arbejder med flow og layout af siderne, synes jeg faktisk er lidt underkendt nogle gange.
Ja, det kan man sige. Altså, jeg tror altså meget ved hans stil vil være underkendt. Og det vil da også være en naturlig grund til, at han er en tegner og en fortæller og en kunstner, som altså bare er meget ved siden af sin kultur på en eller anden måde. Ikke? Og netop da sådan verden eksploderede i 1968 og alt det der sådan pjat med hippiebevægelsen og fri kærlighed, og så kom der altså et meget kort åbent vindue, hvor at ting, som blev repræsenteret af folk som Korben, pludselig var noget, der var et gehør for, på en eller anden måde, i samtiden. Ikke? Men det er jo noget, der lukkede sig igen sidenhen. Ikke? Altså, der var der også i starten af 80'erne, var der netop det der, sådan, at der var også sådan en hedonistisk periode i starten af 80'erne, som på en eller anden måde, sådan, kan man sige, spejlede noget af det, der havde været i ungdomsoprøret også. Ikke? Men det fadede ud på sæt og vis siden.
Ja, der er også en ny puritansk bølge i USA der, ikke? Med sådan en ny religiøs vækkelse og Reagan og alt det der, altså igennem 80'erne.
Ja, der kom meget af det, men samtidig kom der jo også alle mulige andre modkulturelle bølger og det der. Så det er jo ikke kun et sort-hvidt billede.
Wow.
Men han havde altså bare simpelthen nogle gode år, hvor han blev set og hvor han blev hørt.
Ja, ja.
Og han blev bare meget mindre set og hørt sidenhen.
Ja, man kan også sige, at altså, han gjorde også selv, altså, da han stiftede Fantagore Press i 80'erne, efter han havde de to første den, hvor han blev self-publisher og udgav tingene selv. Det har han vel også gjort i undergrundsperioden, men igen, han tog det op igen, og det var, der var sådan en bølge igennem 80'erne med self-publishing i USA, hvor han så udgav den på det tidspunkt, nogle nye serier. Og der lavede han ikke der full frontal nøgenhed. Fordi han, og som han skriver, man læser de her blader, man ser i brevkasser, han skriver, det er simpelthen, han kan ikke få distribution. Altså han regner med, at altså, han salg af hans blader vil simpelthen falde helt enormt, hvis han gjorde det. Og derfor så har han simpelthen besluttet sig for at droppe det. Altså, og så er det så, at det sælger dårligt alligevel. Og så det kan man sige hen mod de sidste nummer, og siger, nu tror jeg går tilbage til det. Og fordi at alle hans trofaste læser brokker sig. Altså sådan, hvor er nøgenheden? Og det er jo vildt, og det er også måske det der, altså, det der med at være sådan en verden med monstre og svær og alt muligt, og så være helt nøgen på en måde, der er noget sårbart over det også. Altså, altså det er meget skægt, den der, der er et tidspunkt, hvor han bliver angrebet med en kniv, som skærer ham i brystkassen, og så tænker sådan, han skal have noget rustning på.
Ja. Altså, og man kan se, hvordan huden den lægger sig sådan oven på kniven. Ja. Det er meget fysisk beskrevet.
Altså, og jeg synes, at det med Diana, selvom det er så steroidepumpet og så overdrevet, hvilket også er lidt humoristisk, det er også skægt. Altså, det er jo skægt med den der dinglende pik. Men, altså, men at der er også noget sårbarhed over det. Altså, men der er virkelig noget, jeg synes virkelig, der er personlighed i det.
Ja.
Det selvom at det også er alt for meget og idiotisk og alt muligt, og ikke hænger sammen, så er der noget personlighed man fornemmer, at han vil noget med det her.
Ja, og så også bare det der med splicen, der drømmer om din store muskelmand. Altså, det er sådan, det er jo det urting. Altså, det er jo sådan en, den helt basic, ikke?
Det siger han også, det er det, som alle tænker på i virkeligheden.
Men så, det der også er det sjove ved det, det er, det handler over om den der, folk kommer ind i en anden verden. Der er jo også en anden person, der er med i den her verden. Og det er Kath, som er den kvindelige hovedperson, som viser sig at være i den virkelige verden, en forfatter fra et helt andet århundrede. Men hun kommer ind i den her verden. Hun er jo ikke sådan, hvor man tænker, det er sådan, som en kvinde gerne vil være. Det er, hun er sådan fantasien, som sådan en 15-årig dreng gerne vil have, en kvinde skal se ud.
Hun siger nemlig også noget. Hun siger noget med, "Here I'm different. On Earth I was thin and weakly. Fit only to stay indoors and write. But here I live more fully. Here I'm more of a woman." Han er jo også selvfølgelig blevet beskyldt for at være sexistisk og så videre og så videre.
Ja, det er årsager.
Ja, det må man sige, det er jo åbenlyse årsager, ikke? Altså hans historie er jo meget sådan, hvad skal man sige, sådan løbske mandefantasier. Det er det. Og det er jo både hans horrorhistorie og den og så videre og så videre og så videre, ikke?
Men hans kvinder er ikke helt ude, altså de er i hvert fald ikke passive, kan man sige. Der er i hvert fald, han giver dem i hvert fald noget personlighed. Personligheden er generelt ret begrænset for alle hans figurer, men han giver dem noget, altså noget energi og noget, altså, og de gør nogle ting, nogle uventede ting og sådan noget. De er ikke sådan bare passive, der skal reddes. Ligesom faktisk i den der kortfilm virker lidt sådan damsel in distress, der skal reddes, men altså, i løbet af den udvikler han de her. Der er to figurer, kan vi sige, ikke? Som også bliver blandet sammen hen ad vejen, og virkelig den ene er måske den anden og sådan noget, men altså der er Kath, og så er der The Red Queen, som ligesom er skurkefiguren, som også forfører den.
Det er også en arketype i Korbens univers, den kvindelige, den lækre kvinde, som viser sig at være ond.
Ja, det vender han tilbage til igen og igen.
Altså i den første historie, den korte historie, der slutter det jo netop med, at sådan hans modstander, The Lizard Man, som vil kvinden det ondt, han bliver spist af en drage, ikke? Og dragen har lavet sådan en lille deal med den der færenøgne kvinde, der render rundt i den mærkelige ørken, som den er havnet i, at kvinden, hun lokker bytte til dragen, og så spiser dragen byttet, så den er spist, The Lizard Man. Fordi så var der dejlig mamme. Ikke? Mm.
Jeg ved ikke, hvad får hun ud af det? Det er du klart.
Ja, beskyttelse.
Ja, måske. Ja. Det er måske.
Måske det er måske sådan en anden rockerrelation, eller sådan noget, jeg ved det.
Men ja, det er jo på en måde historien i en nødskal, den der første episode.
Altså, ja, som det er det meget. Altså, ja, det er det meget. Men altså, det er jo ikke kun, altså nu ved jeg, at vi skal snakke om den, men altså, jeg synes, udover det, så har Korben jo gået mange steder hen i sit liv som tegner, og lavet mange forskellige ting, hvor der er helt andre ting på spil, end der er i det her. Ja. Ikke? Altså, det er, de tidlige ting, han lavede, var meget af de der sådan, nærmest pornoficerede fantasier, som, og det er han jo også selv blankt indrømmet, at det var meget hans egen sådan usikkerhed og hvad han ville vide, hvad der ellers var i en ung mand på det tidspunkt, som han gav udtryk for i sin tegneserie dengang. Ja. Og han er kommet meget videre omkring og har gjort meget, meget anderledes ting. Jeg ved ikke, om han har gjort meget bedre ting, det afhænger af, hvor man lægger snittet, og hvad man synes er at hans egentlige sådan, hans største fortjeneste. Ikke?
Jo, men hvad er det, vi talte her i starten om det der med, om er det en klassiker, den her? Den?
Altså, jeg synes, det er en klassiker. Jeg er så ikke særlig meget til den, det må jeg sige.
Hvad der gør, at du står lidt af på det?
Altså det, jeg står af på, det er faktisk, som vi er jo inde på for lidt siden, at sådan på meget kort tid i starten af historien, fortæller han i virkeligheden det, han skal fortælle. Og resten af tiden går efter min bedste overbevisning med sådan helt meningsløse spilfægterier for at få en historie kørende. Men det virker som om, at det hele er meget tilfældigt og sådan tilfældigt valgt ud. Han har valgt forskellige ting ud. Her er der en fjende, der vil ham det ondt, der gør dit og dat, og bla 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 bla, og så løber han fra ham og allierer sig med den og den. Men der er ikke rigtig noget, der har en betydning, altså sådan historiemæssigt. Mm. Der mangler sådan en ting, hvor man kan sige, her er der et plot, her er der nogle ting, der går igennem, altså du bevæger dig hen imod en klimaks. Der er ikke rigtig nogen klimaks i det her. Det er bare sådan en lang sådan orgiastisk billedfortælling. Jeg synes, det er meget flot, men jeg synes, som læseoplevelse, der må jeg altså indrømme, at det var en prøvelse at skulle igennem den igen.
Ja. Jeg kan godt føle det, men jeg bliver meget forført af det her billede, tænkte jeg også, som jeg sagde, at jeg synes, han er en lidt underkendt billedfortæller, og man ser meget det der, det pornografiske, og ja, okay, selvfølgelig, hvis du læser historien, så er det en virkelig lille historie. Jeg synes bare, der er nogle fantastiske layouts i den, med høje paneler, der er høje ruder, undskyld Mathias, og andre sekvenser, hvor han også som billedfortæller laver nogle interessante ting. Der er sådan, i starten, der er der sådan et nærmest 360-graders billede, hvor han går ud i ørken, hvor man ser to personer, der går nærmest i hver sin horisont på det samme billede. Altså, hvor han prøver nogle ting af i de her billeder, hvor man kan se, han er virkelig optaget af nogle ting. Der er også nogle sådan tegnetekniske ting, der er den, hvor der sidder sådan et flagermusevæsen på en sten, og jeg ved godt, det er billedet lige, men den sidder, og den måde lyset kommer igennem dens vinge, så det lyser op og bliver helt rødt. Altså, det er, sådan, ja, ja, ja. Det er nogle fantastiske sådan, sansninger, der også. Det var faktisk det billede, som fik Jim Steinman til at hyre Corben til at lave cover til Meatloaf's Bad Out of Hell. Der er også nogle andre sekvenser, hvor ja, netop hvordan han kan afvikle en slåskamp, eller han kan afvikle noget med nogen, der flygter for noget, med nogle interessante billedvinkler, nogle interessante lysvirkninger, som jeg synes er stadig værd at læse, altså, som billedoplevelse, altså, som hvor man bare hænger på.
Ja, altså forfatteren Samuel Delaney, han er jo Corben-fan, og han siger det her, altså han har et tegneseriesyn, som man kan selvfølgelig anfægte, men, altså, men det er et tegneseriesyn, som jeg synes ikke mange deler. Og det han siger om Corben og om andre, det her tegneserie er først og fremmest noget, man kigger på, det er ikke noget, man læser. Og desværre går de fleste til tegneserier med den mentalitet, at det er noget, man læser, og ikke noget, man kigger på. Det kan man så diskutere. Mm. Men han siger, at den litterære forståelse har ligesom kvalt tegneserier, og han siger, at Corben er vidensbyrd om det modsatte. Altså, Corben vil gerne. Altså, han kunne være blevet fantasy kunstner og lavet plakater og den slags, så det har han også lavet noget af.
Mm. Eller sådan Frazetta.
Ja, sådan noget, altså Boris Vallejo og Frazetta og sådan noget. Men på en eller anden måde vil han gerne lave sekvens, han vil gerne beskrive kroppen i bevægelse og sådan noget, ikke? Og derfor er tegneserien perfekt for ham, og det betyder sikkert, at han har haft mindre succes, end han ville have haft, hvis han bare havde lavet, altså finansielt succes i hvert fald. Og Thomas var også lidt inde på det, den podcast, I lavede sammen, altså den nekrolog-afsnittet, det der med, at vi har ikke et så stort ordforråd til at beskrive tegneserier, som udfolder sig primært visuelt, altså, og hvor man kan sige, og de har den her tendens til at opdele, og det er jo naturligt nok, historier og billeder, det er godt tegnet, det er dårligt fortalt, videre, og det er jo mere kompliceret end som så, og der er det, synes jeg, at det er der, at sådan noget som den kan noget, fordi det er klart, hvis du analyserer det litterært, så er det virkelig begrænset, hvad det kan, og der er jeg enig med Morten i, jeg har også haft større fornøjelse af at læse andre, han nu hans korte ting blandt andet, altså undergrundsting og hans horror ting.
Og især dem, hvor han skriver sammen en forfatter,
ja,
ikke?
Ja, altså, men jeg synes, det her kan noget andet. Mm. Altså, og jeg synes også, at den nummer to, den der Movovum, som er helt grotesk, altså, hvor han virkelig kørt ud i det ekstrem på en eller anden måde. Der er en energi, der er en kropslighed, og der er en indestængthed over det, som han kan udfylde bedre, fordi den er større. Altså, det er en større fortælling, og fordi han lægger så meget arbejde i det visuelle. Altså, han er virkelig knoklet med de her billeder, ikke? Og det falder væk i de senere ting. Altså, både Children of Fire og ikke mindst den der 10-siders, eller 10-nummers ting, den der, hvor han censurerer sig selv. Der virker det ikke længere. Nej. Altså, det er det, han har lagt så meget energi i det. Altså, og det er, fordi det er en tegneserie, det er, han har den her, det der ønske om, at det skal være billeder, så vi kan se bevægelsen, kroppens bevægelse, og det er det, han gerne vil beskrive. Og så synes jeg også, det der med, at han tegner kroppe, som han er, der er så lidt stivnet i det, han laver. Ikke? Der er noget anspændt i hans figurer, som om de er lidt låst inde i en eller anden form for. Jeg ved ikke, hvordan man skal beskrive det, men han har sådan en meget stærk grafisk sans for kroppen i en speciel positur, hvor den virker anspændt.
Ja, og især også på den måde, han beskærer billeder på, at hans slåskampe bliver oftest afviklet i meget, meget tætte ruder. Der er også en scene i den, hvor han bliver ved at blive kvalt af sådan et stort hvidt pelsmonster, som også er beskåret sådan helt tæt, hvor billedet nærmest er helt fladt, hvor man virkelig føler den der kvælningsfornemmelse. Ja, og det er han god til at skildre.
Han er en visuel kunstner, som gør sig i sekvens. Han vil ikke have den samme succes, altså kunstnerisk, synes jeg, tror jeg, hvis han bare lavede Meatloaf covers og sådan. Ja. Altså, og nu er det ikke fordi, uden sammenligning i øvrigt, men altså, jeg tænker lidt på en anden kunstner, som kan det her. Altså par excellence, en af de største kunstnere i den vestlige tradition, Michelangelo. Altså hans muskuløse kroppe, der er noget af det samme. Hans muskuløse kroppe handler også om en eksternalisering af følelser. Altså nogle følelser af hans personlighed, hans følelser, hans egen bekymringer, angst og smerter og alt sådan noget, det kommer ud i hans krop, de anspændte kroppe, der altid føles som om, de er låst inde i et eller andet. Og der er lidt af det i kroppen også. Altså, og det er derfor, jeg godt kan lide det, altså, må jeg sige. Sådan noget som den, når det er bedst. Selvom jeg sagt er helt med på samtidig, at altså, det er jo også idiotisk.
Ja, ja. Og hans pointe kommer hurtigt ud, og hans kunstneriske projekt er ret, det er jo færdigt efter den første. Måske bliver det eksekveret lidt federe i toeren, for den er mere sammenhængende. Den første er meget patchwork, som vi nævnte tidligere, af, fordi den er publiceret i forskellige bidder rundt omkring, ikke?
Altså, jeg synes, han er god mange steder, også mange andre steder end den. Altså, jeg vil sige, at hvis man vil have et orke, og hvis man vil have så meget som muligt Korben på en gang, så det er sted, man skal gå hen. Ikke? Men der er andre sådan fine ting, som forsvinder lidt i mængden. Jeg synes, Mutanternes Verden har nogle ting på hans karakterarbejde, der er virkelig, virkelig godt, specielt i starten. Når han kommer hen omkring Son of Mutant World, så falder det hele fra hinanden. Og både Son of Mutant World og Mutant World er med, også i den danske udgave af Mutanternes Verden.
Man kan virkelig se forskellen.
Ja, det kan man. Men altså, han er jo en utrolig god karaktertegner. Virkelig god karaktertegner også. Ikke? Altså, det er ikke bare kroppe. Det er også sådan hele den måde, karaktererne bærer sig selv på. Hans måde at fortælle en karakter uden at sige noget i virkeligheden. Ikke? Altså, der synes jeg er også en anden ting, der er lidt sådan altmodisk omkring det i dag, hvis man skal snakke detaljer. Det er det der sådan med, at der er meget, meget, meget forklarende tekst, som dybest set er overflødig.
Ja. Det er narration, ikke? Altså,
det bliver sådan smurt ud over det hele, specielt i den der, det første bind, at den, der er altså virkelig meget forklarende tekst.
Der er forklarende tekst, som meget redundant ofte, ikke?
Mm. Ja, og det er ikke nødvendigt, fordi at det klarer sig fint nok uden, ikke? Og der er sådan noget, der jeg har stadigvæk det der, men det er selvfølgelig også et spørgsmål, og det er lige fra min side, at jeg synes, den første episode, den er så fin, fordi det er sådan en meget, meget enkel og sådan en slagkraftig historie, som gør alt det, den skal gøre med maksimum power på kortest mulig tid. Ikke? Det var det, han var så god til i kortformen. Og der har han det jo netop med at sådan lave sin egen sager franchises, når han starter op. Så har han en masse energi, og så på et tidspunkt løber han tør for den energi, men han fortsætter bare alligevel. Mm. Og så fortsætter han med at lave dybest set shite til sidst. Ikke? Ja. Altså med de sidste den installationer. Nu kender jeg dem ikke de sidste, men det er, folk siger, at de er ikke gode. Men nogle af de andre, for eksempel Mutant World, kan man se det, ikke? Og med de magasiner, han har lavet senere ind i sin karriere. Det sidste, han lavede, Shadows on the Grave, det synes jeg klart er noget af det dårligste, han nogensinde har lavet. Fordi der er en helt mistet også grebet om bare det at fortælle sådan helt banalt. Ja. Altså at fortælle, der var den smuttet. Det var også en meget gammel mand. Var han omkring 80?
Han var omkring 80, ja. Ja.
Så det er også en meget gammel mand. Altså, så man kan ikke forvente, at han bliver ved med at være super skarp hele sit liv. Og det var han så heller ikke til sidst. Men altså, han lavede ting, hvor han tabte skeen midt i det hele på en eller anden måde. Også gennem sin karriere.
Og jeg vil også sige, for at vende tilbage til det, du siger med historiefortælling og det der med, at han vækker forfattere. Altså i Movovum, som er toren, den ligger jo ud med et ægteskabeligt skænderi mellem Kath og den, hvor de har fået normalt tøj på igen. Han har slips og jakkesæt, og hun har ikke længere den der bob, hun havde den der 60'er bob, hun havde, men hun har fået sådan noget moderigtigt krøllet hår, som ikke er lige så sexet. I hvert fald ifølge den, og han brokker sig over det og sådan noget. Og der prøver han at få noget tematik ind i det, og noget, også at blive lidt mere litterær på en eller anden måde, og så er det så, at de har muligheden for at vende tilbage til virkeligheden. Det vil hun gerne. Hun er træt af at være den her åndssvage testosteronbumpede mandeverden. Ikke? Og så er det, de har sådan nogle magiske sten, der kan få dem tilbage til virkeligheden. Og vi ser aldrig virkeligheden. Altså det er som om, og så tænker han bare, altså, det er åbningen. Altså det er åbningen på nummer 2. Og så tænker han bare, fuck det. Så vender den tilbage. Kath vender ikke tilbage lige med det samme. Så vender han tilbage, og så kører vi videre ud i noget fuldstændig grotesk. Altså, det er som om, han prøver at være litterær. Han prøver at fortælle noget relevant, og noget der handler om forhold mellem mennesker og sådan noget. Altså, så siger han, fuck det. Nu er jeg hellere tegne en, der bliver...
Den move home, den starter med den i jakkesæt, og så ender den med en mand, der eksploderer og bliver til en kæmpe pik, der spiser en kvinde. Der kunne han simpelthen ikke holde den længere, der blev han simpelthen nødt til at...
Han knipper med sådan et mærkeligt larvevæsen, som har for ham ser ud som om, det er den kvinde, han er, tror, men som i virkeligheden heller er den, fordi den har en større pik. Ja. Og så bliver han inficeret, og så begynder han at transformere, og så bliver han, ender han med sin
helt gæld. Jeg siger nogle gange Korben lidt, han var jo også bodybuilder, men netop som en, der træner. Okay, så får man lidt muskler, nu ser det meget pænt, nu skal du stoppe. Du bliver simpelthen nødt til at stoppe, og så antager det sådan totalt groteske former til sidst. Og det sådan, synes jeg egentlig også, hans karriere har været, ikke? At det bliver lidt uskyndt at kigge på til sidst.
Men altså, det er så hysterisk morsomt.
Ja.
Det der, altså, det, hvor han bliver sådan der pik, det er et højdepunkt på en eller anden måde.
Det tror jeg blev ordene om den i denne omgang. Tak til Morten, tak til Mathias, og tak til dig, fordi du lyttede med.